Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră, întâlnirea de seară a bunicilor. În prima parte a emisiunii continuăm dialogul cu pastorul Cristian Voicu privitor la necesitatea mișcării și la legătura bună care trebuie să fie între mintea noastră și mușchii noștri. În cea de-a doua parte a emisiunii vă aștept pe dumneavoastră în direct să completați ceea ce ați auzit. Acum să mergem mai departe și să vedem... Da, e adevărat, poate ascultă emisiunile noastre și cei mai tineri, părinții care pot pune în aplicare pentru copiii lor, poate anumite metode. Dacă v-am întrebat despre păzirea minții, m-aș referi acum, nu știu dacă numai la bunici, dar cum putem păzi mintea noastră să nu se îmbolnăvească, să nu se autodistrugă? Și mă refer la ceea ce vedem și ceea ce auzim. E adevărat că bunicii au înțelepciunea sau poate neputința să mai caute anumite lucruri, dar tot de învățătură și de înțelepciune ține să alegem unde ne uităm și ce auzim, să nu biciuim mintea cu lucruri care nu sunt folositoare, ci dimpotrivă dăunătoare, dezvoltă anumite tendințe nesănătoase care pot ajunge la distrugere totală la o anumită vârstă. Tot despre păzirea minții este vorba.
Da. Adică noi va trebui să fim conștienți de faptul că suntem ființe morale și depinde de noi ce alegem pentru binele sau mai puțin binele vieții noastre. Această păzirea minții ar putea să fie judecată pe două paliere. Unul care, să zicem noi, palierul moral, adică vezi ce faci, ce faci cu legea lui Dumnezeu, ce faci cu bunul simț, ce faci cu conștiința ta. Nu, acum am spus pentru fiecare. Dacă este vorba de cineva care nu crede în Biblie, dar are niște reguli etice, nu? Există o morală generală, există un bun simț. Ce faci cu ele? Nu le poți călca în picioare. Deci aici eu trebuie să mă păzesc, nu te lăsa așa dus. Acum pot să fac orice. De ce să facă? Am probleme și n-am bani. Și atunci poți să minți? Poți să furi? Nu se poate. Există un echilibru. Pregătește dinainte, păzește bine structura ta lăuntrică, moralitatea ta, sufletul tău. Și palierul celălalt este păzirea minții noastre de acei intruși care ar putea să vină. Știu, eu am vorbit adineaurea, cum alimentez, mă gândeam la alcool, nu? Și nu mai insistăm. Alcoolul distruge celula nervoasă și acest lucru nu face bine. Cunosc persoane în vârstă care sunt la un pas să devină alcoolice. Nu stă decât cu băutura în față. Trec pe lângă dânsii la bloc în fiecare zi. Altceva nu fac. Și grupuri de bărbați, 7, 8, 10, 15. Mă gândeam la un moment dat, dacă oamenii aceștia ar avea o activitate toți de o oră pe zi, câte lucruri frumoase nu s-ar realiza.
Curățenie în parc, ajutor la bătrânii din parc.
Dar câte nu se pot face? Stau și beau și clevetesc. Clevetirea, bârfa, de asemenea, nu-ți face bine. Ați amintit de ceea ce văd, ceea ce aud. Dacă eu mă pun în locul unde totul nu este decât biciuire, vulgaritate, violență, scandaluri, în mintea mea se va pune ce? O pecete. Întotdeauna acolo nu va fi decât bruiaj,
activitatea
scandal.
Mea, viața mea va fi...
Da. Sau fel. Mă uit la o emisiune
la asta,
care...
La asta vroiam să vă spun. Am văzut atât de multe case fără gard, cu pereții vai de capul lor, acoperișul căzut, dar cu antenă parabolică. Oameni care, din casa aceea, nimeni nu muncea. Dar localități întregi, nimeni nu muncea. Trăiau doar din ajutor social, dar toți aveau antene parabolice. Activitatea lor era televizorul.
Televizorul, pe de o parte, care nimicește capacitatea creierului de a fi dinamic, deci este
stai
activitate
doar...
pasivă.
Da. Stai
și primești,
da.
Fără să poți, primești ceea ce tu nu poți să schimbi. Și asta în timp se traduce prin a spune cam așa: nu mai aleg, nu mai judec, nu mai calculez, pentru că totul primesc de agat, oricum nu poți să schimbi nimic, ăsta ar fi televizorul. Dar problema mai se pune și altfel: la ce emisiune se uită? Ar putea să fie totuși și o emisiune mai educativă, știu eu, mă uit la ceva din natură, sau știu eu, la emisiune unde să mă învețe cum să trăiesc frumos în familie. Mai sunt și emisiuni bune.
E adevărat.
Nu totul e chiar noi. Dar dacă te uiți la ceea ce este cancan, frământare, război, politică, asta va pune o amprentă, vei fi zbuciumat, vei fi înrăit, vei fi dușmănos. Te uiți acolo, vii apoi în bătătură și vorbești cu vecinul. Și el este cu celălalt partid. Te ceri cu vecinul, că el nu e împotriva celui pe care tu îl dușmănești.
Se întâmplă nenorociri.
Vă puteți da seama ce situație? Ce citesc, la ce mă uit, la ce ascult? Trebuie să păzesc foarte bine cetățuia minții. Pentru că ce intră acolo nu este indiferent. Se transformă. Se transformă în ceva care voi fi eu. Nu azi, mâine sau poimâine. Din cauza aceasta, cred că ar trebui să luăm niște măsuri de protecție bine gândite. Aici descoperim valoarea Bibliei, a cuvântului Dumnezeu. Și noi, vedeți, am fost, zic eu, de bun simț că nu am amintit mereu, să repetăm că nu suntem la o predică. Eu sunt predicator, sunt pastor. Nu mi se pare potrivit ca tot timpul să le spunem oamenilor despre Dumnezeu. Dar cred că acum e chiar potrivit. Biblia îmi dă linia directoare, îmi dă acel canal în care să mă raportez la ceea ce este bun. Oare Dumnezeu ce zice despre acest lucru? Oare Dumnezeu ce zice despre această vorbă? Oare ce spune legea lui Dumnezeu când eu îl bârfesc pe aproapele meu, îl judec fără să mă duc să-i spun lui? Vedeți, sunt lucruri interesante. Mântuitorul a spus: scoate întâi bârna din ochiul tău și apoi paiul din ochiul celuilalt. Și putem să dăm aici exemple multe. Biblia este un îndrumător, mă face înțelept, mă face mai bun, mai receptiv, mai comunicativ, dar nu pe partea negativă, ci pe partea pozitivă. Am observat, pentru că asta mi este și natura serviciului, modul în care se comportă o persoană, indiferent de vârstă, atunci când se raportează la Biblie, și o persoană care nu se raportează la Biblie sau este împotriva Bibliei. Știți cum? Se văd diferențele cu ochiul liber. Nu trebuie să pui microscopul, nu, se vede de la o poștă. Unul este calm, liniștit, binevoitor, iertător, celălalt este frământat, nu știe cum să facă să fie ca el, o îndreptățire de sine, manifestă impulsivitate, disperați, posesivi, egoiști. Adică lucrurile acestea nu sunt oarecare. Aici cred că Biblia are capacitatea de a lucra într-o măsură foarte mare și semnificativă la nivelul creierului.
Deci Biblia ne păzește mintea.
Ne păzește mintea. Și spune un cuvânt care îmi place foarte mult: temerea de Dumnezeu este începutul înțelepciunii.
Începutul.
Începutul. Adică prin Biblie eu ajung să-L cunosc pe Dumnezeu și mă raportez la El. Acest Dumnezeu mă și păzește, mă ocrotește, îmi dă har, El mă iartă, a trimis pe Fiul Său să moară pentru mine, dar în același timp El este și un judecător. El îmi spune: păzește poruncile mele, fii atent, tu vei fi judecat în funcție de raportul tău față de mine și față de semenii tăi. Ei, se schimbă ceva. Parcă atunci când am eu ceva cu doamna Angelica și o vorbesc pe la spate, puțin îmi sună acolo: stai puțin că Dumnezeu nu este de acord. Și mă mustru în sine. Și la un moment dat spun: mă, dar până la urmă ce mi-a făcut mie doamna Angelica? Știți? Adică vine undeva jandarmul, pasnicul care este conștiința, trezită de cuvântul lui Dumnezeu. Cred că pe această cale putem să devenim înțeleși și pe partea cealaltă. Să știu cum să mă raportez la mine, la cei din jurul meu, dincolo de Dumnezeu. Dar viața mea va fi alta și cred că Dumnezeu ne va da, pe lângă înțelepciune și pricepere, să știm cum să ne ocrotim mintea în așa fel încât chiar la o vârstă înaintată ea să funcționeze bine. Voi fi creativ, voi fi inteligent, Voi ști cum să procedez în momentele în care... Îmi stă pe limbă. Ce să fac în momentul când văd că deja uitarea începe să se cuibărească? Păi iau măsuri? Doamne, cum să procedez? Sau știu eu, mă duc la medic, mă duc undeva și încep să-mi fac un program de viață. Nu stau pe loc, devin dinamic. Repet, iau carte și citesc, subliniez, îmi fac un referat. Repet din nou să văd ce a rămas din cartea respectivă. Îmi iau un set de cuvinte care știu eu. Mă duc la dicționar sau dacă avem internet sau știu eu cum. Sau citești o carte, ai descoperit un cuvânt. Mă, ce însemna? Nu-l știu. Îl notez 10 cuvinte pe săptămână. Este extraordinar. Înveți 10 cuvinte, dar numai că le înveți să le poți exprima. Mintea este pusă la lucru. Așa se bucură creierul că îi dai ceva nou. Pentru că el vrea totdeauna să prospere. Prosperitatea creierului este prin învățare. Repetăm, putem să învățăm pe de rost ceva, putem să redăm până când este ceva corect. Să zicem noi, memorăm ceva, nu a fost corect. Mai învăț încă o dată și încă o dată, până când văd că este corect. Sau redau o anumită povestire până când îmi dau seama, iar o citesc. Și asta... fără efort mare, se așează și creierul este pus în mișcare. Mă gândesc de asemenea la o altă metodă, să rețin gândurile care sunt mai puțin importante. Există un pas la nivelul creierului care spune așa, important, neimportant. Cele neimportante le cam aruncă într-o parte și le oprește pe cele importante. În momentul când am ajuns la anumită vârstă, această selecție nu se mai face numai de acest pasnic. Intră și pe partea uitării și atunci, ca să nu uit, va trebui să rețin cele mai puțin importante, ca nu cumva, la un moment dat, ele să ducă la gunoi automat, pentru că chiar ne va crea anumite probleme. Și mă refer așa. Mi-am zis, trebuie să mă duc la piață și să cumpăr cartofi, morcov, trebuie să-mi iau pătrunjel și să-mi iau struguri. 4. Când am ajuns în piață, eu am doar 3. Bă, dar mai era la 4-a, care o fi a 4-a? De ce? Pentru că eu nu am reținut, n-am insistat pe fiecare lucru în parte sau nu mi-am notat pe o hârtiuță. E un alt punct foarte important să-mi notez în momentul în care am ceva și știu că cam vine uitarea. Reținerea gândurilor mai puțin importante, ce am de cumpărat, ce am de reparat sau ce am de dat. Fă exercițiul acesta. De asemenea, să acționăm chiar în clipa în care ne vine gândul.
Asta e foarte important.
Nu lăsa.
După aia uiți.
Uiți. Fă atunci.
Am dat un telefon.
Este impresiunea aceea. Fă treaba. Sau dacă nu, imediat du-te la carnețel
notează.
Și notează. Pentru că carnețelul nu poate
te
să
salvează.
Fie
da.
Dat da. Uitării. Este iarăși o metodă foarte bună. Ca lucrul acela mai puțin important să devină important, ca să-l reținte, să mă concentrez asupra lui. Adică e vorba de observație atentă. Nu fi neglijent, nu fi superficial. Dacă vrei să reții, insistă pe problemă, ca ea să capete conotații serioase, să prindă rădăcină. Dacă tu i-ai dat doar un firicel de rădăcină, se va duce, vine vântul uitării și s-a dus. Nu fi indiferent și nu fi leneș. O întipărire serioasă este atunci când ea este intensă. Și atunci dacă îi dau importanță acelui eveniment sau acelei situații, ea prinde rădăcină mai bine. Mă gândesc la relațiile pe care le avem unii cu alții. Nu e așa că uităm nume?
Da, da.
Uităm chipuri? De ce?
Chipuri nu, dar numele da.
Oh, cunosc persoane care uită și chipuri.
Da, fiecare om acționează într-un anumit fel. Ține minte ceva sau altceva.
Și vorbim la general, dar problema numelor este o problemă serioasă. Te întâlnești cu omul, vrei să-i spui numele și nu știi. Și omul respectiv este chiar o persoană cunoscută. Ți-e penibil. Doamna, eu, Angelica, mă, cum, nu mi-aduc aminte că vă cheamă Angelica. Vă zic, ce situație delicată să vă spun că v-am uitat numele. E jenant, pică prost, ori că mă vei socoti că sunt un neglijent sau mai mult, că nu vă știu numele, ori că mă fac de râs că deja sunt un uituc. Înseamnă că doamna Angelica o să spună că deja am îmbătrânit. Adică treaba aceasta e chiar serioasă. Câteva lucruri foarte importante, tehnice, care ar putea să ne ajute. Privește la omul respectiv din mai multe puncte de vedere. Uite-te la păr, uite-te la chip, la nas, la gură, la cuvinte. Ia cât mai multe informații
de
despre
ce?
Familia
atunci
lui.
Se fac conexiuni.
Conexiuni.
Asta este.
Eu trebuie să leg persoana respectivă de mai multe puncte de reper. Dacă este doar un numele, îl voi uita.
Da.
Când persoana respectivă devine importantă pentru mine dintr-o sumă mai bogată de informații, are 3 copii, a vorbit, are experiența cu tare, deja îmi voi aduce aminte.
Vor fi cărările neuronale
de
urmă. Bine.
Dar aceasta înseamnă că eu trebuie să depun interes.
Da.
Eu trebuie să tratez persoana respectivă cu foarte multă atenție, nu așa oricum. Mi se pare foarte important acest lucru. Mă gândesc să ținem un jurnal, care este foarte important, faptul că scriem și punem acolo gânduri sau vorbim de, sau știu, nume de persoane, evenimente. Acest lucru ne va reda, la un moment dat, amintiri plăcute, stări favorabile, dar va aduce aminte de aspecte tehnice. Am fost la Auschwitz, a fost așa, am mers pe drumul respectiv, am trecut pe acolo. Imediat se fac conexiuni mai multe și memorarea aceasta se face foarte, foarte bine. Mai e o metodă, să facem calcule mentale. Nu știu dacă vă place matematica, dar știu eu, mergi pe stradă, numere de la mașină sau jocuri. Fiecare poate să fie creativ. Socotește. O socoteală repetă, știu, mai știi tabla mulțirii? De-aia fă o tabla mulțirii care este dincolo de 10. Înmulțește 12 cu 13. Adică puțin mai greu. Cum o faci? O faci că se face mai multe metode. Exercițiul acesta face bine creierului. Știu, pot să fie de asemenea integrame sau depinde de timpul fiecăruia, dar pun mintea.
Și de pasiunea fiecăruia, de plăcerea fiecăruia.
Da, e vorba și de timp. Unii socotesc că e o pierdere de timp, dar acest exercițiu face bine creierului.
Domnule pastor, insist la ceva ce nu-mi dă pace, principii și reguli. Bunicii, în special, sunt foarte greu de mișcat și aș vrea să deschidem poarta mai puțin plăcută a vieții în biserică. La ce trebuie să ținem și la ce nu trebuie să ținem cu atâta încăpățânare și să ne războim între noi poate și două generații? Viața în biserică ocupă o parte mare a vieții bunicilor noștri. Se simt foarte bine în biserică sau nu se mai simt bine în biserică? De ce? Pentru că unii se încăpățânează în a ține anumite lucruri, niște rânduieli, și a nu putea trece peste ele sau a nu găsi o rezolvare și o înțelegere cu alte categorii de vârstă, pentru că așa au apucat și așa trebuie să țină. Cum să învățăm această înțelepciune și să aplicăm regula principiilor și a regulilor care pot fi schimbate și a principiilor care nu pot fi schimbate, astfel încât și în biserică să ne fie bine?
Ridicați o problemă foarte importantă. Sigur că da. În primul rând, mă gândesc la principiul fundamental pe care ni l-a prezentat Dumnezeu, pentru că la biserică noi vorbim despre Dumnezeu, nu? Când Iisus a fost întrebat care este cea mai mare poruncă, iar Domnul Iisus a spus foarte clar și limpede: prima poruncă, cea mai mare, este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată ființa ta. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Mai târziu, Mântuitorul, referitor la această a doua poruncă, a făcut, știu eu, o completare, unii spun schimbare, mă rog, e de discutat. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții după cum eu v-am iubit pe voi. Adică am putea să spunem, pe de o parte, dragostea de Dumnezeu și dragostea de semen în raport cu dragostea lui Dumnezeu către noi, dacă Dumnezeu ne-a iertat și noi să iertăm. Prin ce se manifestă dragostea? Pentru că eu mă la biserică să iubesc. Prin toleranță, prin îndurare, milă. Chiar Domnul a spus, milă voiesc, iar nu jertfă. Milă este principiu, iar jertfa este metoda. Vedeți diferența sau regula? Spune la un moment dat marele profet Isaia. Le vorbește izraeliților, care erau poporul lui Dumnezeu din vremea aceea. Nu mai vrea Dumnezeu de la voi nici jertfe, nici ritualuri, nici zile de sărbătoare. Nu! E scârbă! Pentru că voi ați unit sărbătoarea cu păcatul. mâinile vă sunt pline de sânge. Ce vrea să spună profetul? Că merg la biserică, fac sărbătoarea, deci îndeplinesc ritualul, norma, regula, dar principiul nu mai există. Nu mai există bunătate, nu mai există milă, nu mai există dreptate.
Da, dar țin la regulă.
Dar țin la regulă.
Trebuie să fie, da. Pe aici să meargă.
Și Mântuitorul a venit și a spus la un moment dat așa, vor veni mulți la un moment dat la mine și vor spune așa, Doamne, uite, noi am făcut niște lucruri, am fost la biserică, am ținut zilele de sărbătoare și de închinare, am făcut minuni în numele Tău, ei, acum ce faci cu noi? Iar Domnul spune aici, îmi pare rău, nu vă cunosc, voi ați făcut numai fără de lege. Tot ce ați făcut voi, voi ați făcut din punctul vostru de vedere.
Ați ținut niște reguli.
Ați ținut niște reguli, dar voi n-ați ținut cont de principiile mele. Unde a fost dragostea? Unde a fost mila? Unde a fost iertarea? Unde ați exprimat voi în felul vostru de a fi caracterul meu? Pentru că voi erați urmașii mei. E, aici se poate vorbi. Principiul e unul singur. Dragostea pe care Dumnezeu a revărsat-o în mod clar, definitiv, amplu, adânc peste umanitate. A demonstrat Dumnezeu că ne iubește? Da. Cum ne-a salvat El pe noi? Și vine Biblia și spune, n-a dat aur, n-a dat argint, n-a dat pietre prețioase, n-a dat jumătate din cer sau tot cerul, ce l-a dat pe Fiul Său, s-a dat pe Sine însuși. Acest lucru nu se poate să nu te schimbe, să nu miște ceva din lăuntrul tău. Apostolul Pavel spune un lucru foarte interesant. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Ce este această pocăință? Părerea pocăința este tocmai faptul că mă văd mic înaintea unui Dumnezeu mare. Dar mărimea lui Dumnezeu din spusa Bibliei nu este că e atotputernic, că El poate să facă acum din nimic orice. Și mărimea pe care o prezintă Biblia este că Dumnezeu al dragostei, al sacrificiului, să lași tu cerul, să vii aici pe pământ pentru niște amărâți, niște viermuși care se ceartă între ei și până la urmă pun mâna pe tine și te pun și pe cruce. Și Domnul ce spune? Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Deci, aici este măreția. Lucrul ăsta nu te poate lăsa indiferent. Revin la întrebarea dumneavoastră care mi se pare foarte importantă. Mă duc la biserică. Cu ce scop? Care este finalitatea mersului meu la biserică? Totdeauna așa trebuie să gândesc. Mă întâlnesc eu cu Dumnezeu acolo? Împlinesc eu voia lui Dumnezeu?
Până atunci, până mă întâlnesc cu Dumnezeu, eu trebuie să țin la buna rânduială, la ordine. Eu trebuie să am grijă să nu se calce rânduielile.
E adevărat. Acum, o schimbare dintr-o dată pentru cineva care este tributar unor reguli nu se poate face peste noapte. Dar până la urmă trebuie să ne punem întrebarea, rânduiala aceasta, pentru ce este?
Am apucat-o eu așa și ăștia tineri trebuie să o țin așa cum am apucat-o eu acum 80 de ani.
Dar dacă eu vin către tânăr și cu acea regulă care poate să funcționeze la un moment dat ca un par și o îi dau un cap și tânărul se gândește și spune ce să mai caut eu la biserică când toată lumea este împotriva mea. Nu mi-au vorbit frumos, nu m-au băgat în seamă, m-au judecat. Mai că să mă dea afară din biserică numai că nu mi-au spus-o pe față. Nu este așa că va pleca? Am avut experiențe de genul acesta nu foarte plăcute. A venit tânăra în pantalon la biserică. Nu contează biserica. Mă rog, eu am întâlnit la o biserică unde am fost eu. Dar poate să fie o biserică, fie o comunitate adventistă una
chiar
sau alta, dar poate să fie o biserică care nu este adventistă. Da. Lucrurile acestea se pot întâmpla pentru că suntem toți aceiași oameni. Și cineva s-a luat de această tânără că a venit în pantalon la biserică, dar ea nu avea altceva să îmbrace. Era un musafir. Sau altă dată vine cineva și spune să-i scaunul meu. Asta de ce ține acum, doamna Angelica,
de
scaunul
regula,
meu?
Regula...
Care regula cui?
A mea?
A mea.
Pentru că stau de când am venit eu pe scaun.
Aici am stat pe scaunul acesta. Și atunci aceste lucruri combinate, ele pot să fie încadrate cu reguli ale mele, ale bisericii, într-un mare egoism. Sau o mare pretenție fariseică. Când fariseul s-a dus, a rugat la templu, ce spunea el înaintea lui Dumnezeu? Eu sunt bun. eu respect rânduieli, eu postesc, eu mă rog, eu nu sunt ca ceilalți. Comparația cu cine era? Cu alții, fără să compare cu cel care este mai presus de noi toți, adică cu Dumnezeu. Dacă eu m-aș compara cu Dumnezeu, cu toate rânduielile mele făcute, ruga mea, ziua mea de odihnă, banii mei, slujba mea din biserică și câte și mai câte, când mă compar cu El, cu Domnul care a dat tot, cam cum apar eu, pe unde? Vedeți, aici este maniera. Normal că poate cineva să spună, domnul Voicu este puțin așa copilărească, prezentați o problemă care este, nu știu, așa, destul de prezentată patetic. Așa este, e posibil. Dar până la urmă așa ne vorbește Biblia.
Dar este reală problema.
E reală. Da. Noi trebuie să ne raportăm la Dumnezeu ca să ne dăm seama cam ce ar trebui să facem noi. Și noi vorbim acum de minte, de conștiință, de morala noastră. Cu ce suntem noi superiori față de cel de lângă noi? Tocmai aici este marea problemă. Stau și mi-aduc aminte și probabil o să mai vorbim mai mult, mă rog, cât de mult, nu știm cât putem. Vă dați seama că din acest punct de vedere, la un moment dat, oameni inteligenți au luptat împotriva altor oameni, nimicindu-i, călcându-i în picioare, fără să țină cont de nimic. Pentru că ei spuneau că ei au dreptate și că ceilalți trebuie să fie pedepsiți. Și acest lucru a rămas în istorie ca o pată neagră a modului în care noi oamenii ne putem manifesta la un moment dat.
Aplicăm regulile.
Aplicăm regulile sau aplicăm normele pe care noi le-am socotit ca fiind juste. Și atunci facem din normă, din regulă,
principiu.
Lege, principiu, da. Și lucrurile merg prost. În timpul verii am fost invitat la fetele mele și cea mare îmi povestea despre o situație care pe ea a intrigat-o. În Anglia este o societate destul de heterogenă, sunt foarte mulți din toate țările, indieni, din Asia și așa mai departe. Și îmi vorbea despre musulmani și îmi spunea următorul lucru, sunt contrariată, unele fete vin îmbrăcate după cum se îmbracă ei, cu baticul acela și cu veșmintele lor și este destul de fericită în modul ei de a se comporta, cu toate că toți cei din jur sunt altfel, dar sunt altele care ar vrea să fie ca ceilalți. Dar în discuție spun așa, nu putem, că dacă ne află cei din familie, e jale. Și fiica mea era foarte contrariată, ea este o liberală, trăiește în Occident și așa mai departe și consideră că fiecare trebuie să aleagă pentru el. Deci acea tânără nu putea să aleagă pentru ea, pentru că ceilalți îi impuneau un anumit punct de vedere. Am mă gândesc, vărul acela probabil că este foarte important pentru dânsii sau îmbrăcămintea respectivă, dar dacă omul acesta nu o face decât din obligație, ce-i folosește? Și este un om nefericit, dar eu sunt mulțumit că ceilalți
mă ascultă
sau îndeplinește condiții, chiar dacă ei nu înțeleg sau... Dumnezeu n-a procedat așa. Vedeți, Dumnezeul creștin vine și spune, uite, eu vă prezint niște lucruri ca voi să le pricepeți și dacă ei să le faceți, trebuie să le faceți din dragoste, de bunăvoie. Eu nu vă pot obliga, vă pot, dar nu vă oblig, pentru că eu vreau ca slujba voastră, închinarea voastră,
să fie din toată inima.
Nu asta dorim noi în relațiile unii cu alții.
Sinceritate.
Ce fericiți am fi dacă raportarea noastră unii față de alții ar fi cu bunăvoință, cu înțelepciune, cu toleranță și chiar dacă cineva greșește, să-l păstorim, să-l iubim, să-l conducem cu bunăvoință ca el să-și dea seama de greșeala pe care o face și din propria lui conștiință să aleagă partea cea bună.
Ei, dragi prieteni, până în acel moment mai este cale lungă. Este ora 20:29 de minute. Vă invit să formați numărul nostru de telefon 0314-378-379 și să vorbim despre modalitățile în care putem să ne păzim mintea. Dacă aveți chiar exemple de situații în care ceva sau cineva v-a ajutat să vă păziți mintea. 0314378379. Vă ofer și o pauză muzicală, timp în care vă puteți gândi și puteți forma numărul nostru de telefon.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, puteți forma numărul nostru de telefon 0314378379 și puteți răspunde la întrebarea: cum ne păzim mintea? Bună seara, sunteți în direct.
Sărmână.
Bună seara.
În bună măsură îi dau dreptate domnului pastor Cristian Voicu. Într-adevăr, pentru a ne păzi mintea de regres, ca să nu spun altceva, sunt importante jocurile, indiferent de natura lor, că e rebus, că e sudoku sau orice altceva. Important e ca mintea să fie activă în continuu, să nu lâncezească, așa cum nici corpul nu trebuie să lâncezească, nici mintea să nu lâncezească. Mereu omul, chiar dacă este mai în vârstă, să se gândească la ce ar putea inventa el, să își imagineze orice. În altă ordine de idei, este foarte important să nu stea singur. Singurătatea, cel puțin la bătrânețe, este o catastrofă. E o cale sigură către dispariție prematură.
Da, dar aici este o problemă. Majoritatea sunt singuri.
Da, asta e. Și atunci se pot întâlni oamenii să discute lucruri interesante. Cu cât sunt mai interesante discuțiile lor și fiecare are o părere, este cu atât mai bine. Să ne putem imagina că pot avea loc discuții gen școala de sabat. Luăm Biblia, fain frumos, îți deschidem de comun acord la un anumit capitol, discutăm un anumit subiect, fiecare are părerea lui și fiecare dintre cei participanți, chiar și mai în vârstă, poate să-și niște rotițele gândirii și este foarte bine. Aici ajungem la un alt aspect. Domnul internet ne face să fim însingurați. Chiar dacă noi putem spune că avem foarte multe cunoștințe, foarte mulți prieteni, cumiile, putem să-i numărăm, dar nu i-am văzut niciodată. Și este un lucru foarte, foarte periculos. Din păcate, tinerii din ziua de astăzi nu vor cu niciun chip să înțeleagă lucrul acesta. Mai rar vedem copii care să meargă la joacă, să alerge, să joace fotbal, să joace orice altceva. Pentru ei mult mai important este să stea în fața calculatorului.
E adevărat, dar pentru bunici nu există pericolul acesta.
Să știți că și ei mai stau câteodată.
Da, dar nu se poate face comparație.
Dar oricum, faptul că ei se pot aduna în cluburi să discute lucruri interesante este foarte, foarte important pentru ei. Și important este să înțeleagă și cei din jur că ei nu trebuie să stea singuri. Pentru că altfel, riscul cel mai mare este ca, datorită vârstei, să ajungă la boala Alzheimer. Și când se ajunge acolo, deja este foarte grav.
Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. La revedere! Bună seara! Dacă sunați, vă rugăm să rămâneți la telefon. Sunt aici să vă răspund și să vedem cum ne păzim mintea. Bună seara!
Alo, bună seara!
Bună seara!
De pe Valea Mureșului din Ardeal, de la Deva, vă sun din nou. V-am sunat și joia
la dedicații,
trecută.
Da? Da, și la dedicații.
Și la dedicații, da, tot eu sunt, da.
Mă bucur tare mult.
L-am ascultat și pe domnul pastor și pe Marius de la București, că eu ascult emisiunile dumneavoastră, ascult Radio Speranța. De dimineață, de la 7 până... Mai ales acum că ploaie torențial afară, îi dau dreptate domnului pastor și domnului Marius de la București, așa este. Dar eu sunt o bunicuță, eu sunt singură, fizic sunt singură, că sunt cu radio, Domnul Iisus Hristos este cu mine, nu mă plictisesc niciodată, deci sunt singură efectiv, dar cineva îmi spune, hai citește, hai citește. Și atunci pun mâna pe Sfânta Scriptură. Plus că mișcare fac destulă, dar viața la țară, să știți, pentru o văduvă singură, și fără ajutor, și material, și moral, și numai Dumnezeu mă ajută pe
nu
mine.
Nu este ușoară viața la țară.
Viața este foarte grea, să știți. Este foarte grea viața la țară, mai ales că sunt și femeie, și dar Dumnezeu mă ajută și dacă am o problemă mai deosebită, mă pun în genunchi, mă rog, Domnului nostru Iisus Hristos, cu cine am de vorbit sau pe cine vreau să rog să mă ajute la un lucru, să-i puie pe inimă ca să mă ajute. Și întotdeauna am avut acest ajutor, datorită Domnului nostru Iisus Hristos.
Înseamnă că este reală concluzia pe care am tras-o în urma discuției cu pastorul Voicu Cristian. Biblia ne păzește mintea.
Dar cineva îmi spune, hai citește,
da.
Hai citește. Așa, parcă aud o voce. Hai, citește.
Mulțumesc tare mult.
Alte cărți eu nu mai citesc. Ei, cărți mai este Sămânța Adevărului, mă rog, lecturile noastre, dar alte cărți nu mai citesc de când m-am botezat, cum se spune, așa, din nou. Deci eu, cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, și cu tot cugetul meu mi-am predat viața în mâinile Domnului. Și când am spus acest lucru, m-am uitat în sus. Și asta mă rog, ca și cunoștințele sau prietenele mele. Am o prietenă, fostă colegă de școală, foarte bună prietenă. Este atât de bolnavă și eu. Am multe boli, dar nu le am. Și îi spun, tu roagă-te, uită-te în sus când spui câte ceva. Și la fiecare zi, când spuneți câte un cuvânt, nu pot să te ajut, sau nu pot să vin la tine, sau nu pot să fac lucrul ăsta, sau uită-te în sus că vei primi ajutor de la Dumnezeu. Uită-te în sus și atâta spune, Doamne, ajută-mă după voia ta, nu după voia mea, Doamne.
Mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră, vă mai aștept cu drag în emisiunea noastră. Mergem mai departe, dragi prieteni, mai avem câteva momente, timp să stăm de vorbă despre puterea Bibliei de a ne păzi mintea. Mintea noastră, creierul nostru de ieri nu este creierul nostru de mâine. Ce au în comun un copil care merge la școală, un pianist și unul dintre noi? Ce pot avea ei în comun? Mai preluăm încă un telefon. Bună seara!
Bună seara!
Sunteți în direct, vă ascult.
Îmi place foarte mult emisiunea dumneavoastră și mai ales subiectul care se discută. Și aș vrea să vă spun și eu experiența mea, cum procedez eu. Ca să pun mintea la contribuții, când studiez lecțiunea, am învățat titlul și textul din memorat. Iar când mă culc, le repet. Am învățat studiul 1, mai învăț studiul 2. Apoi le repet, 1, 2, 3. Și când ajung la sfârșitul trimestrului, am învățat toate titlurile și toate textele din memorat. Le știu pe toate. Apoi, poezii. Învăț poezii și îmi place să-i memorez. Să nu le învăț așa să-i citesc, să-i memorez. Și noaptea când mă trezesc și nu pot dormi, încep să memorez. Să spun, ajung la un punct unde nu mai știu, eu de la capăt.
Foarte bună metoda dumneavoastră.
Câteodată mă mai scol, dacă nu mă scol și mă uit pe caiet. Aprind lumina, mă uit pe caiet și încep din nou. Și așa memorez poeziile.
Foarte
am 10-15 poezii care le știu pe de rost să le spun oricând. Și asta m-a ajutat foarte mult.
Este o metodă imbatabilă, într-adevăr.
Nu am nevoie de somnifere. Când văd că nu pot dormi, încep să memorez. Și asta m-a ajutat foarte mult. Și mulțumesc Domnului pentru că Domnul mă ajută la aceasta.
Păi Domnul vă ajută să faceți așa ceva.
Metodă la tuturor bunicii.
Vă mulțumesc foarte mult, într-adevăr, este o rețetă extraordinară. Așa trebuie să facem. În momentele în care nu putem dormi sau ne pregătim mintea pentru somn, să ne amintim toate poeziile sau cântecele, să ne amintim lucrurile pe care le-am știut și dacă există sincope, chiar să deschidem cartea să mergem mai departe.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, așa cum v-ați obișnuit deja la emisiunea Între noi bunicii, ultima parte a emisiunii este foarte, foarte bună și gustoasă. Mihaela vine cu o rețetă nouă. Bună seara, Mihaela!
Bună seara, dragi ascultători! În seara aceasta vreau să pătrundem din nou în tainele culinare ale bucătăriei Centrului de Sănătate Potiș. Și despre ce aliment este vorba, vom afla în următoarele versuri. Picioruș cu pălărie, albă, gri sau cafenie, dulce sau otrăvitoare, cine-mi spune ce e oare? Prin pădure dacă treci, fii atent și la
ciuperci.
Ciupercile au fost utilizate de sute de ani, atât ca ingredient principal în bucătărie, cât și în medicină. Sunt de obicei clasificate ca fiind legume, dar de fapt acestea aparțin regnului fungi. În timpul faraonilor, ciupercile erau cunoscute ca delicatese, iar grecii credeau că acestea asigură puterea soldaților în luptă. Romanii spuneau despre ciuperci că sunt un dar de la zei și erau servite doar în ocazii festive. De partea cealaltă, chinezii considerau ciupercile un aliment sănătos. În tradiția multor culturi, incluzând Rusia și Mexic, se consideră că cei care consumă ciuperci au puteri supranaturale.
Abia aștept să spui care este rețeta din această seară.
Pentru astăzi am ales să vă prezint o variantă de ciuperci umplute. Iată ingredientele de care avem nevoie. 1/4 kg ciuperci, șampinion, pălăioare mari, o cană tofu, o ceapă mare tăiată mărunt, 2-3 căței de usturoi răzuit, o lingură ulei de măsline, o linguriță busuioc, un sfert de linguriță oregano, pătrunjel verde și sare după gust. Se spală ciupercile și li se detașează cozile. Se păstrează de o parte pălărioarele, iar cozile se taie mărunt și se pun la călit cu puțină apă, puțină sare și ceapa tăiată mărunt. Se iau de pe foc, se adaugă tofu, busuiocul, oregano și pătrunjelul verde. Se amestecă compoziția bine și se potrivește de sare. Se umplu pălărioarele de ciuperci cu această umplutură, se așează într-o tavă și se stropesc cu un mujdei pregătit din cei 2-3 căței de usturoi, puțină apă, sare și o lingură de ulei. Se dă la cuptor, la foc mediu, 25-30 de minute, până când ciupercile sunt pătrunse. Se servesc calde.
Foarte gustoasă este rețeta pe care ne-ai dat-o, o idee bună pentru mâine dimineață. Dar care sunt proprietățile ciupercilor?
Ciupercile nu sunt doar un aliment gustos, care poate fi gătit în o mulțime de combinații. Ele au și o valoare nutritivă ridicată. Ciupercile conțin apă, proteine, grăsimi, glucoză, celuloză, substanțe minerale și vitamine. Ciupercile dau un gust mai bun oricărei mâncări. Sunt ușor de preparat și aduc în orice farfurie gust, savoare și textură. Ca să nu mai spunem că bogăția de nutrienți le fac preferatele celor care țin regim sau dietă. Ciupercile sunt un hibrid între proteina vegetală și cea animală. Fiind bogate în aminoacizi, în special glutamat, ciupercile au un gust apropiat de cel al cărnii. Au gust de carne, dar nu au colesterol, ceea ce este în avantajul nostru. Ciuperca este singura plantă din întreg regnul vegetal care conține glicogen, fiind denumită și carne vegetală. Ciupercile întăresc sistemul imunitar, combat oboseala și astenia, previn bolile cardiovasculare și cancerul. Toate acestea se datorează substanțelor biologic active din ciuperci. Minerale, potasiu, fier, calciu, sodiu, fosfor, zinc și vitamine. B1, B2, B3, B6, B9, C, D și E. Ciupercile comestibile nu conțin amidon, fiind recomandate în alimentație, indiferent de vârstă sau afecțiuni. În favoarea ciupercilor, trebuie menționat și faptul că acestea sunt singura legumă proaspătă care conține vitamina D, specifică pentru carnea de pește. O porție de 4-5 ciuperci șampinion ne aduc în dietă 4% din necesarul zilnic de vitamina D. Ciupercile au efect anticancerigen. Centrul Național de Cercetări asupra Cancerului din Statele Unite ale Americii a demonstrat efectul antitumoral al substanței numite lenitan, care se găsește în unele specii de ciuperci. Oamenii de știință japonezi au demonstrat de asemenea că ciupercile ne apără de cancer, având un rol important în întărirea sistemului imunitar. Se pare că pălăriuțele miraculoase conțin anumite substanțe capabile să lupte împotriva formării celulelor canceroase, așa că specialiștii recomandă consumarea lor de 3-4 ori pe săptămână. Mai mult, ciupercile șampinion conțin substanțe care inhibă activitatea unei enzime implicate în producția de estrogen, reducând astfel și riscul dezvoltării cancerului de sân. Deci cancerul de sân poate fi prevenit prin consumul zilnic de ciuperci, spun cercetătorii. Astfel, femeile care introduc în alimentația zilnică ciupercile prezintă un risc mai redus de a se îmbolnăvi de cancer mamar. Ciupercile sunt o sursă excelentă de riboflavină, niacină și seleniu. Acesta, din urmă, este un antioxidant care lucrează împreună cu vitamina E pentru a proteja celulele de efectele dăunătoare ale radicalilor liberi. Bărbații care au consumat doza dublă, recomandată zilnic, de seleniu, au redus riscul de cancer de prostată cu 65%. Ciupercile șampinion, prin conținutul lor în vitamine și săruri minerale, sunt considerate energizante și mineralizante, recomandate în perioada de convalescență. Anxietatea, oboseala și stresul se pot trata și preveni cu ajutorul ciupercilor, datorită conținutului mare de zinc și vitamine din grupul B. Ciupercile mai au rol de regenerare a țesuturilor, intră în alcătuirea sistemului nervos, asigură buna funcționare a glandelor, în special a tiroidei, contribuie la formarea anticorpilor și la funcționarea normală a pielii. Folosite de secole în medicină, ciupercile au efecte puternice asupra sistemului imunitar. Ele previn și tratează cancerul, infecțiile virale, colesterolul ridicat și hipertensiunea. Ciupercile șampinion s-au dovedit a avea o acțiune inhibitoare față de virusul poliomielitei, verificări ce au fost confirmate în laborator.
Trebuie să fim foarte atenți atunci când le mâncăm. Știu că s-au întâmplat și multe, multe accidente din cauza culegerii ciupercilor nepotrivite.
Ciupercile sunt peste 14.000 de soiuri, dintre care doar 3.000 sunt comestibile, 700 au proprietăți medicinale, în timp ce un procent scăzut sunt recunoscute ca fiind otrăvitoare. Dacă nu le cunoașteți, nu riscați să le cumpărați sau să le adunați personal din diverse locuri. Consumul de ciuperci presupune cunoașterea lor, a beneficiilor pe care le aduc organismului și nu în ultimul rând a locului de unde le luăm. Dacă mergem la cules de ciuperci, trebuie să avem la îndemână o carte de specialitate și să consultăm un expert înainte de a le consuma. Multe persoane au făcut o pasiune pentru culesul ciupercilor, însă identificarea celor comestibile față de cele otrăvitoare este o problemă. Culoarea, forma și mărimea pot fi înșelătoare. De aceea este foarte important cunoașterea exactă a unor specii.
Dacă nu le cunoaștem, mai bine să mergem să cumpărăm din locurile unde sunt verificate și autorizate. Bun, am venit cu ele în bucătărie. Cum le folosim?
Ciupercile au făcut parte din hrana omului încă din cele mai vechi timpuri. La început în stare proaspătă și după descoperirea focului și coapte sau fierte. În Egiptul antic, ciupercile erau considerate alimente care te făceau nemuritor. Mai mult decât atât, aroma ciupercilor era atât de apreciată de către faraoni, încât au fost decretate mâncare regală, niciun slujitor sau om de rând neavând voie să le atingă. Din fericire, la ora actuală, ciupercile nu mai sunt considerate nici sacre, nici interzise, putând fi găsite sub diverse forme în piețe sau supermarketuri. Proaspete, semi-preparate, congelate, feliate, marinate și așa mai departe.
Și uscate, am găsit foarte multe uscate, deshidratate.
Și deshidratate, într-adevăr. Astăzi ciupercile sunt alese și apreciate pentru gustul și textura lor. A devenit foarte popular obiceiul de a adăuga ciuperci în supe, salate și sandvișuri sau de a le folosi ca un aperitiv. Cele mai bune sunt cele proaspete, care se pot păstra până la 48 de ore la rece, dar și aici există o mică discuție, pentru că se oxidează foarte repede, iar orice legumă care se oxidează, în scurt timp, devine pericol pentru organism. În salate, crude sau coapte, fierte sau semicălite, ciupercile sunt alimentul minune care îți poate crea bună dispoziție, saturație și, alături de alte legume, constituie baza unei alimentații și vieți sănătoase. Vă doresc poftă bună și sănătate din belșug. Pe curând!
Îți mulțumim tare mult, Mihaela, și vouă vă dorim același lucru.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, legat de rețetele de la Podiș, săptămâna trecută, după terminarea emisiunii, am primit un telefon de la o ascultătoare care nu-și notase complet sosul de usturoi de la conopidă. Dacă vă aduceți aminte, conopida a fost regina emisiunii trecute. Așa că aș vrea să vă dictez încă o dată sosul de usturoi. 4 căței de usturoi, 2 linguri făină de ovăz, o jumătate cană de apă, o linguriță de vegeta, dar aveți grijă ce fel de vegeta, este vegeta naturală, fără chimicale, cimbru și o lingură de fulgi de drojdie. Se mixează și se obține sosul delicios pe care îl putem pune peste conopidă și peste cartofi și peste orice legumă. Încă o dată, 4 căței de usturoi, 2 linguri de făină de ovăz, jumătate cană de apă, vegeta naturală, cimbru, o lingură de fulgi de drojdie. Dragi prieteni, trebuie să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră. Ați reținut? Biblia ne păzește mintea. Aceasta este concluzia. Biblia ne păzește mintea, iar prosperitatea creierului se face prin învățare. Adevăr subliniat și de invitatul meu, pastorul Cristian Voicu, dar și de dumneavoastră, cei care ați participat prin telefoane la această emisiune. Sunt Angelica Paicu, vă urez numai bine, să fiți sănătoși, să puneți în mișcare mușchii, dar și mintea cu ceea ce găsiți dumneavoastră mai potrivit să faceți. Ne întâlnim săptămâna viitoare, numai bine!